vavakitsika ry avana endreny hafalianay andriamanitro fa hanokananao fotoana izay hifampiresahana aminay. Marika sady izany fa tianao izahay ka tsy hanafenanao izay rehetra sitrakao sy sitraponao. Ny angatahanay aminao andriamanitro, sy trano ireny ny sofinay marenina mba handrenesanay ny teninao, sy trano re ny vatanay osa mba hahafanay manatanteraka ny sitraponao, dia mitenena aminay fa iaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, amen. Ho aminao izay malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminao ny heriavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika, amen. Miaraba manokana ny sampana tanora kristianina riavana natratra ny fahaenimpolo taonany ka mankalaza an'Andriamanitra amin'ity andro anio ity mba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra noho ny fitantanan'Andriamanitra mahagaga izany sampana izany ka naharitra nandritra ny enimpolo taona. Araka ny safidin'izy ireo riavana dia ny Efesianina toko voalohany andininy faharoambifolo tapany voalohany no teny ny safidin'izy ireo a ho teny faneva amin'n'ity fankalazana ny fahaenimpolo taona ity. Raha sitraka reo dia araka maky izany isika rehefa hitanareo izany. Efesianina toko voalohany ny andininy faharoambifolo tapany voalohany, ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany mba ho fiderana ny voninahiny izahay, mba ho fiderana ny voninahiny izahay. Raha mamaky ny epistily ho an'ny efesianina isika riavana dia hita taratra ao anatin'izany epistily zany fa olona manana finoana no ny fampiresahan'ny Paoly na nandefasan'ny Paoly a ny taratasy izay a ho an'ny fiangonana. Eo amin'ny andininy voalohany a, eo amin'ny toko voalohany dia efa hahitana taratra an'izany sady ilay teny nampiasain'ny Paoly ny hoe mahatoky dia fidèle no heviny ary fide na finoana no azo andikana azy koa. Zany hoe ny taratasy ny soratan'ny Paoly zany dia ho an'ny olona manana finoana, ary i Paoly izay nanoratra ny taratasy a ho an'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany, raha mamaky an'ilay epistily isika dia manentana na maneho sahady ny fiainan'ny fiangonana ivantanany taratasy mba hiainao anatin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana tsy misy fankahalana, tsy misy fanavakavahana, fa mitia tsy misy fiatsarambelatsia. Ary dia ambarany izany a rehefa vakitsika hatramin'ny farany a ny bokyn'ny Efesianina. Noho izany ry avana, ity teny ity izany hoe mba ho fiderana ny voninahiny izahay dia milafika eo ambanin'izany teny izany ny hoe fifankatiavana, fihavanana, firaisan-tsaina, satria avy amin'izany ihany no hahafahana maneho imaso ny mpiarabelona aminao, imaso ny mpiray fiangonana, imaso n'izao tontolo izao afa tena fiderana ny voninahitr'Andriamanitra tokoa ny fisinao ao anatin'ny fiangonana. Ary dia Andriamanitra mijery ny olona dia afaka mijery sy mitaratra an'izany hoe tena fiderana ny voninahitr'Andriamanitra ny antsoana sy ny fidianana anao. Koa andeha rery a andeha ary sika ry avana samy andiny tena ny tsirairay ny hoe izaho va izany, na tsy mitompo amin'izany aho vitako va izany. Dia andeha ry avana misy fanontaniana anankiroa ao anatin'ity toriteny ity handiniantsika tena, tsy ianareo STK izay mankalaza ny fahaenimpolo taona ihany fa ny fiangonana izay mety misy mankalaza ny tsirairay avy izany, izay mety misy mankalaza ny fahavalopolo taona ny diran'ny fiangonana, fafitopolo taona ny diran'ny fiangonana sy ny sisa. Dia andeha ry amaly ireto fanontaniana roa ireto isika, na andeha hotariako ianareo mba handiny tena amin'ireto fanontaniana hanankiroa ireto. Voalohany, mendrika ny fiderana ny voninahitr'Andriamanitra avy ao, mendrika ny fiderana ny voninahitr'Andriamanitra avy ao. Raha vakina ry avana ny toko voalohany dia ahitana taratra ny hoe ny anton'ny fidianan'Andriamanitra ahy, ny anton'ny fidianan'Andriamanitra anao dia mba hanome ny mba hanome voninahitra azy. Ary tsy hoe voamaly zany na voenimpolo taona tahaka ny STK hoe nyrefesina enimpolo taona, fa raha ny soratra masina ao amin'ny Efesianina toko voalohany no vakina dia hita fa hatramin'ny fony mialohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao, zany hoe andriamanitra zany dia efa nampisy anao tao anatiny, natao aminy, tao amin'ny fisainany mba hanome voninahitra azy. Fa tsy hoe akory vao 60 taona no fotoana nisy nesteketa dia tamin'izany nanome voninahitra an'andriamanitra isika. Fa andriamanitra zany dia efa nanomana anao atr'izay atr'izay mba hanome voninahitra azy. Fa nahoana andriamanitra no homena voninahitra? Fa nahoana andriamanitra no homena voninahitra? Homena voninahitra andriamanitra no ny fahatsarany, ny fitiavany, ny famindrapony ary ny fahamasinany. Homena voninahitra andriamanitra no ny fahatsarany, ny fitiavany, ny famindrapony ary ny fahamasinany. Dia andehany hiaka ohatra isika ny amin'izany rehetra izany, ny hoe homena voninahitra andriamanitra amin'ny fahatsarany. Andriamanitra riavana dia tsara mandrakariva, tsy misy fotoana zany ratsy andriamanitra. Ary rehefa tsara mandrakariva andriamanitra dia na inona na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny mpanompony na eo amin'ny fiainan' izay nanaiky hanompo azy, satria ny olona rehetra, raha ny olona rehetra eto an-tany zany, raha ilay nivakitsika teo no jerena, dia tena natsony tompo hanome voninahitra azy. Fa vitsiny no nanatanteraka izany, satria reto isika reto ny any ivelan'ny fiangonana mbola be dia be noho isika. Ka ilay hoe homena voninahitra andriamanitra no ny fahatsarany, dia zao rery havana, na inona na inona mitranga eo amin'ny fiainanao dia fahatsaran'andriamanitra zany anehoan'ny fahatsarany zany, anehoan'ny fahaizany mitantana ny fiainanao izany. Ny tahaka izany ihany koa, homena voninahitra andriamanitra noho ny fitiavany, na dia efa tsy nandeha tamin'izay nisaina an'andriamanitra anao aza ianao, na dia efa nivoana tamin'ilay noetriretin'andriamanitra sy ny fikasan'andriamanitra ho ataonao ny amin'izay ampisian'andriamanitra anao ianao, dia nety ihany andriamanitra namerina anao ho homendrika an'izany fisainan'andriamanitra namoronany ianao izany. Ka dia naniraka ny zanany izy, dia Jesosy Kristy, mba hanamboatra anao indray hiverina amin'ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra madio sy marina. Dia nahoana andriamanitra nomena voninahitra ihany koa noho ny famindrapony? Andriamanitra mamindra fo andriamanitra, tsy mba andriamanitra mora tezitra andriamanitra ka mamona avy hatrany, fa na dia tezitra aza andriamanitra dia ny fahatezerany dia izy te hamindra fo aminao, ka avelany ianao mba hibebaka sy hifonaminy satria tiany ianao. Fa nahoana andriamanitra nomena voninahitra? Mena voninahitra andriamanitra noho ny fahamasinany, satria masina izy, masina izy, ary noho ny adalantsika olombelona, noho ny finiavantsika tsy hanatanteraka izay nikasany antsika, dia lasa tsy masina isika. Ka noho ny fahamasinan'andriamanitra dia hamasinin'andriamanitra koa ianao, fa tsy mety amin'andriamanitra ny olona tsy masina na maloto no mana masina an'andriamanitra, fa tsy maintsy ny olona masina izay no hamasinin'andriamanitra no afaka manamasina an'andriamanitra. Mahagaga andriamanitra riavana, satria ka efa tamin'ny voalohany no nanana fisainan'andriamanitra tao anatiny, na efa tao anatin'ny fisainan'andriamanitra ny anao anao zanany, efa tao amin'ny fisainan'andriamanitra zany atr'izay atr'izay atr'izay. Fa zao ny fotoana isehonao eto amin'ity tany itya, dia zanak'andriamanitra ianao araka ny fifankahitantsika eto. Noho izany ry havana, andehany isika esteke, na isika mankalaza ny fahafiripolo taona ny ainantsika teto an-tany a, mba andinitenany aminy hoe mendrika manome, mendrika ny fiderana an'andriamanitra avy ao, mendrika ny fiderana ny voninahitr'andriamanitra avy ao. Dia raha manome voninahitra an'andriamanitra isika ry havana noho ny fahatsaran'andriamanitra, dia dikan'izany a manaiky ianao, tena manaiky marina sy amin'ny fonao madio, fa izay mitranga eo amin'ny fiainanao na tsara na ratsy dia tokony hanaovanao aleloia avokoa. Fa tsy hoe rehefa tsara io misaotra anao ry tompo, fa rehefa ratsy io tena ohatra ny hafahafa kosa ilay andriamanitra, ihany nary tsy mpivavaka noho izay. Fa nahoana no tsy niaran'izao loza izao? Fa izay masina masina kokoa no iny, kanefa dia enjany ty kapoko ty, izay izay mba nanao ny marina ihany fa maninona no fonja no sahazanay, izay mba nanao ny marina ihany fa nahoana ny dia tsy mety mivoatra ny fiainanay. Izay mihitsy ilay tian'Andriamanitra ho atao eo amin'ny fiainanao amin'ny fahatsarany. Ka raha ekenao ry havana rehefa misy zavatra nodony eo amin'ny fiainanao fa tsara Andriamanitra, dia mendrika ny fiderana ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Fa raha migonongonona sy menomenona amin'Andriamanitra ianao na manome tsiny an'Andriamanitra noho izay mitranga eo amin'ny fiainanao, tsy mendrika ny fiderana ny voninahitr'Andriamanitra ny fisinao. Dia samy mandiniteny isika ry havana ary miomana ny iova sadiny hoe andehareo ekena ny fandaminan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa raha ny marina tsy misy na inona velan'Andriamanitra hidona sy hiantso eo amin'ny fiainanao raha tsy sitrapony izany, satria mahery noho ny zavatra rehetra Andriamanitra, mahery noho ny hery rehetra izay heverintsika fa ho hery to makanjak'Andriamanitra, mahery noho ny olona manodidina anao Andriamanitra izay mety manangeja sy manafay anao na mampiorohoro sy mampitahotra anao, mampitondra fahoriana anao, ka matony dony eo fiainanao reny ataon'ireny olony ireny. Dia satria tsara Andriamanitra ka vela midona aminao izany, fa hain'Andriamanitra ny tsy mampitony izany eo aminao. Dia andeha indray ary andeha isika amin'ilay hoe ny fitiavany. Ny fitiavany izay miti anao ka nanome ny zanany mba ho avitra hatonga anao mendrika ny fitiavany. Dia andeha isika ry havana andinitenany hoe moa mba tahaka izany koa va ny fitiavanao ny namanao. Sa rehefa Andriamanitra no tiavina dia masay anao, fa rehefa ny namanao no tiavina ka iny ary namanao, iny ary fahavalo, fa aloha iny ho any pastera mba handray ny kio ny aloha, fa zay ivavaka mafy foana mba ho an'Andriamanitra. Miavako malala ho amin'ny tompo, tsy tahaka izany ny atao hoe zanak'Andriamanitra, fa ny zanak'Andriamanitra dia tahaka an'Andriamanitra. Mitiana dia ny fahavalony aza, mitiana dia ny vadika aminy aza. Ka moa izao va izany, moa ianao va izany? Andao iova re, satria nataon'Andriamanitra ho mendrika ny fiderana ny voninahitr'Andriamanitra izao sy ianao. Ianao re esteke, dia nataon'Andriamanitra ho izany. Dia andeha isika hiaka indrany amin'ny hoe famindrapony, famindrapon'Andriamanitra. Omena voninahitr'Andriamanitra ny famindrapony, dia mandiniteny isika ny hoe hay ve Andriamanitra ka mamindra fo amin'ny mpanoty, hay ve Andriamanitra ka mamindra fo amin'ny meloko e? Ary izao izay zanak'Andriamanitra, impiry aho no namindra fo tamin'ireo namako, impiry aho no namindra fo sy namela heloka tamin'ny manodidina ahy, ny rahalahiko, ny anabaviko, ny reniko, ny rafozako, ny vadiko, impiry aho no namindra fo taminy. Moa mihoatra noho ny fahotanao va ka namindran'Andriamanitra fo taminao ny fahotany ireny manodidina anao ireny? Ary raha dinihana ny tenin'i Jesosy ry havana dia mampirisika antsika ho amin'izany, manao hoe fa na helikiza no avelanareo dia voavely zany. Fa ary amin'ny anankiray izy dia miteny manao hoe raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia amela ny ianareo kosa ny rainareo izay ny an-danitra, fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy amela ny ianareo kosa ny rainareo izay ny an-danitra. Ka tsy aloavy ry havana amela ny fahadisoan'ny olona, tsy aloavy ry havana mba miavana amin'ny namanao eto ambonin'ity tany ity, na miavana amin'ny fahavalonao eto ambonin'ity tany ity, ka na inona fahadisoany na inona mamela ny elona, mba hahafahan'Andriamanitra mamela heloka anao. Tsy aleonao ve mandray ilay famelan-keloka avy amin'Andriamanitra izay marina ary tena tanterahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, toy izay hiady amin'ny ireo a rahalahinao na nanabavinao izay mpiray finoana aminao na mpiaramonina aminao? Dia andao iova ry havana manoloana an'izany rehetra izany. Ny fahamasinany, omena voninahitr'Andriamanitra noho ny fahamasinany. Dia efa nyteneniko teo ny hoe tsy afaka manome voninahitra an'Andriamanitra na iza na iza afa-tsy izay rehetra no hamasinin'Andriamanitra ihany. Ka rehefa no hamasinin'Andriamanitra ianao dia afaka manome voninahitra an'Andriamanitra. Dia no hamasinin'Andriamanitra ianao ry havana tamin'ny fotoana nanekenao fa i Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy, ary no hamasinin'Andriamanitra ianao tamin'ny nanomezan'Andriamanitra ny fanahiny ho anao. Ka moa voatahirinao va izany fahamasinana izany? Moa voatahirinao va izany fanomezan-dehibe nomen'Andriamanitra anao izany, ka nampitovian'Andriamanitra anao mba hitovy fahamasinana aminy? mahagaga ry avana. Ty zany tena mbana zavatra anankiray izay mbana gaga namonjy fanamasinana fanambadiana ndray ampy. Za moa zany nanamasina ilay fanambadiana de tonga tao amin'ilay fiangonana fa tsara voa ny akanjo nanaovan'ilay mpanatrika fanamasinana fanambadiana rehetra. Tsara ny fijeriko azy. Fa rehefa vita ny fanamasinana fanambadiana dia amonjy ny toerana fisakafoanana. Fa tsy aina taiza na taiza ny toerana ny soloniny akabeazan'ny olona akanjo fa tena akanjo tsy misy maha kristianina azy ny akanjo nanaovan'izy rehetra. Dia efa atao am-piangonana ihany ve ny tokony ho masiny? Sa rehefa nivelan'ny fiangonana dia tokony aleo ny fahamasinanao ianao? Atao am-piangonana ihany ve ny tokony mivavaka be? Fa rehefa nivelan'ny fiangonana dia aleo tsy mivavaka. Ndray andro mantsy nahita dekona aho, za zany mpitety fiangonana tahaka izao, dia nahita dekona ny ray hôtely tamiko, fantatro tadidiko izay ty le dekona tany amin'ny fiangonana zao. Fa za tsy tadidiny, tsy fantatro na inona ny antony tsy natadiavina fa tsy tadidiny aho. Hitako izy mipetraka de mifanatrika izay. Tsy mifanatrika izay fa lavidavitra izy. Fa tonga mivary sakafo fa tsy mivavaka izy. Any amin'ny hôtely io a. Fa rehefa any amin'ny hôtely ve de tsy mivavaka rehefa isakafo e? Fa rehefa any an-trano de mivavaka somatsara. De gaga zany ve ry avako malala ho amin'ny tompo. Masina ianao naiza naiza aleanao de masina ianao. Ry estekeo masina ianao naiza naiza aleanao masina ianao. Ary tsy tokony voabaiko ny toerana na izao tontolo izao ny fahamasinanao. Naiza naiza sehatra misy ianao aseho efa masina ianao. Fa izany ny atao hoe mentsika ny fideranany voninahitr'Andriamanitra ao. De andeha tanterahana zany ry avana fa mahafaly indrindra n'Andriamanitra zany. Tsarovy ry avana, tsarovy fa nanao ohatra tamin'izany Jesosy Kristy rehefa tonga teto ambonin'ny tany izy. Naneho izy fa tsara Andriamanitra, na dia nanaiky azy Andriamanitra fa mety ho levenana fantsika ny tanany, na dia nanaiky azy Andriamanitra fa afaka ho faty ilay tompon'ny aina, na dia nanaiky azy Andriamanitra, na dia tsy namaly azy Andriamanitra, rehefa nitaraina izy nanao hoe raha eo fa nahoana ny de mafoy ahy ianao, de nasehony teo amin'ny fialanainy hoe raha eo apetrako eo ampelatananao ny fanahiko. De andeha isika ry avana nahaka tahaka an'i Kristy mba hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ka rehefa mba misy re mahazo anao apetraho eo ampelatanan'Andriamanitra izany. Ny faharoa ry avana dia tarihako indray isika andiny tena amin'ity fanontaniana ity ny hoe say mijoro vavolombelo ny voninahitr'Andriamanitra avy ao? Sa mijoro vavolombelo ny voninahitr'Andriamanitra avy ao? Sarotra ry avana ny nitazona ny maha kristianina tamin'ny fotoana nanoratan'i Paoly ny epistily ho an'ny Efesianina, satria akoatra ny fampianaran-diso izay nandalo tao amin'ny fiangonana sy ny fankahalana ataon'ny hafa, ataon'ny jentilisa, ataon'ny jiosy, na ny jiosy ao anatin'ny fiangonana tonga kristianina, na ny jiosy izay nanaraka ny fivavahana jodaisma, samy nanenjika ny kristianina avokoa izany. Ny fanjakana nanenjika ny kristianina koa izany. Mazava arak'izany moa eto fa i Paoly izay manoratra dia any am-ponja izy noho ny fivavahana, noho ny fitorianan'i Jesosy Kristy. Kanefa ny mahagaga ry avana dia izao, na dia ny am-ponja azy izy dia mbola nanoratra ihany epistily mba hianohizana ny asa izay nataon'ny tenany tamin'izy teo amin'ny fiangonana. Ny mahagaga amin'izany mantsy dia zao ny raha misy olona re mba tahaka izany. Ny raha nanao tafika masina izy sambory ny polisy tany izy na ny zandary satria nisy nitory. De tonga any am-ponja izy de sanatria ve isy teny manao hoe tena aloha raha ngatsy manao tafika masina tsony fa mahampikatra. I Paoly zany de tsy zany mihitsy eto fa i Paoly dia na nigadra azy izy rehefa tsy tafahoana tamin'ny fiangonana ny tenany, de nanoratra taratasy izy ka ny soratanany ino nalefany tany amin'ny fiangonana. Midiky zany ry avana fa ny olona tahaka izany tsy voasakana ny fitorianany filazantsara ny olona samy joro vavolombelon'ny tompo amin'ny voninahiny, samy joro voavolombelo ny voninahitr'Andriamanitra. De tahaka ny Kristy koa izany. I Kristy rehefa maty teo ambony hazo fijaliana noho ny fanenjehana izay nataon'ireo sy ny ediona sy ny fariseo tamin'izany fotoana izany, maty teo ambony hazo fijaliana, dia tsy niafina ny sitrika tany an-danitra akory ny entimodaingana ara-dada fa tsy te hiverina eo intsony. Fa mbola nitory ny filazantsara tamin'ireo manodidina azy tao aoriana ny fahafatesany ka nitsangana tamin'ny maty izy, tao aoriana ny fitsanganany tamin'ny maty. Ny fandriana riavana dia ho tahaka izany ny atao hoe kristianina marina sy ny estike mankalaza ny fahenimpolo taonany, ianao fiangonana izay mankalaza ny tsingery taonanao amin'ity taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ity, ka na dia mitondra ho amin'ny fahafatesana aza ny fitoriana ny filazantsara, dia tsy mampaninina izany, atao izany. Dia engany mba tsy hisy koa ny hoe satria ny zanaky ny fiangonana le stagiaire maketo aminareo ohatra mety mangataka ane mba tongava ty aminay hitory teny e, aiza moly izy? Any a Betioka e, Betioka Atsimo e. Oh, ay pastera, ohatra be da alo any aminareo a, aleo pastera zay mba hijanona ty ihany a. Fa tsy zany zany ny atao hoe mijoro vavolombelona, fa ny mijoro vavolombelona dia na inona na inona dia tsy tokony mahasakana anao tsy hitoriana ny filazantsara zany. Fa ny olona tahaka izany zany ny olona manome voninahitra an'Andriamanitra, ka afaka miteny manao hoe mba ho fiderana ny voninahiny izahay. Dia zao ry havana, mety mijaly ianao amin'ity fanomponany tompo ity, fa zao mety adivarotra amin'ny tompo koa ianao hoe aza to mijaly azy tompo eo amin'le fanomponanao a, ataovy amin'le miadakada na morery tompo a, dia aza tao an'izany ny tompo ary aza mivavaka an'izany koa aza. Fa zao anao ny asanao ary tompo, ataovy zay tianao eo amiko, ataovy zay tianao eo amiko, fa anaiky aho zay izany, zay izany fa manaiky aho. Ka ninninona mitranga zany ry havana? Dia torio foana, toizy foana ny asana ny loranao tena hanompona an'Andriamanitra, fa aza mitsoka mihitsy, fa toizo hatramin'ny faran' izany, fa izay fanoizanao azy izay na dia maty any azy ianao tsy niala ny mpanenjika, tsy niala ny fanenjehana, ny ory sy ny jaly, dia izay mihitsy ilay tian'Andriamanitra hataonao anehona ny voninahitr'Andriamanitra sy hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra, fa tsy hoe ianao miadana foana na ianao mety hoe feno fifalia feno friariana. Fa zao ry havana ny tadio, raha tena manompo an'Andriamanitra marina ny olona eo amin'izay ataony, na mijaly izy noho ny fanenjehan'ny hafa, na ory izy noho ny fanenjehan'ny hafa, na mahantra izy, na manankarena izy, na tonotonona izy, dia zao feno fifaliana izy eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra io, feno fifaliana izy ary enony izany, ianao mijery ohatra ny tsy maheno. Dia tahaka amin'ny teny manao hoe nareo kosa angamba tsy mba miala amin'ny fahotana mihitsy mampahantra velona anareo reo a, mety misy miteny an'izany, fa tsy izany ka, fa izy manompo an'Andriamanitra tahaka anao io feno fifaliana izy. Dia andeha ry havana handinyteny isika ny eo amin'ny fanomponao an'Andriamanitra feno fifaliana va ianao? Fa raha feno fifaliana ianao eo amin'ny fanomponao an'Andriamanitra, dia ny olona tahaka izany, ny olona tena manaiky manome voninahitra an'Andriamanitra sy tena fiderana ny voninahitr'Andriamanitra. Noho izany ry havana, tao amina isika fiangonana, ianareo estike mankalaza ny fahaenimpolo taona, mba ahery manoloana an'izay mety ho olana sedrainao eo amin'ny fanompoana ny tompo, ahery manoloana an'izay mety ho sakatsakana tahaka anazo amin'ny Paoly eo amin'ny fitoriana ny filazantsara, ioary izany rehetra izany, ary mafoiza na dia ny tenanao azy, mafoiza na dia ny ainao azy, fa andrasan'ny tompo izany. Fa na dia maty azy Paoly, maty teo ambony hazo fijaliana, dia tsaroa fa naneho ny voninahitr'Andriamanitra hatramin'ny fahafatesany, fa tsy hoe ny fahafatesany dia fareseny, fa ny fahafatesan'ny Paoly dia fandreseny tahaka ny Kristy koa maty teo ambony hazo fijaliana ny fahafatesan'ny Kristy ny fandreseny na dia nihika aza ny fahavalo sy ny hevitra ny fahavalo fa nandresy izy fa maty ilay mpanelingelina sy mpanohintohina dia ny fahafatesan'ny Kristy mihitsy anefa no fandreseny Kristy ka tonga ty aminao ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny filazantsara. Tao misy fikambanana misionera ry havana manofana mpitory ny filazantsara any amin'ny firenena silamo izay mbola mivavaka amin'ny alahy. Dia rehefa nirandre misionera dia be dia be ny maty, dia miverina ny tsy maty dia miteny hoe tena enjana ny fa maty daholo zalahy, dia miteny ilay mpampiofana ny hoe misy fanofanana misionera tompoko, dia rehefa mandeha ny fiofanana dia tenenina izy ireo, manao hoe any amin'ny tany silamo ka mety ho fatiny sy folo isanjato n'izay mankany iza ny vonona fa be dia be ny vonony, aleo izay andeha. Nefa raha ny fandiniana afaka roapolo taona vao mety ho tafita tsara ny filazantsara any amin'ilay firenena. Dia misy vonona na dia mbola ela be ary ny roapolo taona ho faty izy. Engany ry havana ambany kristianina malagasy mba ho satahaka an'izany ka mafoy ny aina mba ho vavolombelona hamonjena ny hafa hanehoana fa tsara Andriamanitra na dia mafy sy maparary fo sy saina sy fanay aza izay mety mitranga eo amin'ny fiainanao mba handraisany hafa ny filazantsara. Mahereza ry havana fa izay mihitsy ny fandaminany tompo fa tsara Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ka mifalia amin'izany rehetra izany ho voninahitra izy Andriamanitra mba hahatonga anao ho fiderana ny voninahiny. Manandriamanitra ny voninahitra ry havana ho anao ny fiadanany, ho anao koa ny fahasambarana, ho fenon'ny tompo fifaliana amin'ny fanompoana azy any ianao. Amen.